Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabanantsika mianakavy tafaraka eto amin'ity tantsotroka sikolopanao amin'ny fianakaviana ity. De toyntsika trany ny dinidinika momba ny hoe fisorohana ny fanalanjaza ao amin'ny ankohonana. Raha tika tsotra amin'ny fampianarany fiangonana de hoe ny fanajana ny aina. De tamin'ny farantsika tondra teto ny inona ny fampianarana fiangonana momban'izany. De nambarantsika teto fa hoe ho amin'ny fiangonana de loka mamofady izy io ary rarana mihitsy ny fanalanjaza araky ny bokyny Didake ao amin'ny toko faharoa andininy faharoa de hoe rarana ny mamonjaika amin'ny alalan'ny fanalanjaza, rarana ihany koa ny mamonjaza menavavy. Fiangonana izany dia manamilika tanteraka ny fanalanjaza tany tany aloha tany ny fampianarana tany aloha ary nitoizany konsily vatikana faharoa izany ao amin'ny laharana faha raika amin'ny dimampolo. De mbola amafisina ihany ko fa tsy azo raisina velively ho isan'ny fomba fandrapiterahana ny fanalanjaza na ny fanalana ny zaza ao amboga. De manamafy an'izany ny evanjely ny aina tamin'ny taona 8:17 laharana fa 4:40 ary ny papa Jean Paul faharoa de nilaza mihitsy fa fikorotana tsaina lehibe ny fanalanjaza inina natao ary ny lalan'ny fiangonana ny laharana 8:37 milaza fa iloka be vava mitarika tsy fahazahoana mandray sakramenta ny firaisana tsikombakomba amin'ny fanalanjaza. Rendritrindray zany de milaza ny fampianaran'ny fiangonana fa eloka mitaky famotsorana manokana ny fanalanjaza ka tokony ajaina sy arovana tsy misy fepetra. Fotana mafato ny fanalanjaza satria maneratsiran'Andriamanitra mpahary ary manala ny zon'ny olona iaina sy manakana ny fitombonany taranak'olombelona sy ny fianakavian'Andriamanitra. Namarana antsika azy moa de hoe ny afatry ny kardinaly Gaetan Razafindratandra hoe eloka be vava ny fanalanjaza satria mamono olona. Raha ny olon-dehibe no vonoana dia afaka miaro tena fa entitra ny fiangonana amin'io satria tsy afaka miaro tena velively ny zaza ao amboka. Inona ary mompera zany no mety hoe toro lalina toro hevitra hanampin'ny olona hisaintsaina an'izay le hoe fanajana ny aina sy ny hoe manodidina ny fanalanjaza izay.
Ny masindapaoly no raisiko hoe mila loza aho raha tsy mitory ny evanjely, ka ireo evanjely zay efa nolazaintsika ny tenin'Andriamanitra dia mafisina indrindraindrindra amin'ireo toro lalana ireto hanampy antsika hieritreritra momba nyity fanalanjaza ity. Voalohany, mahaiza mifehytena tsy kilalao ny firaisana ranofo fa amin'ny maha olombelona ny firaisana ranofo dia fanehom-pitiavana indrindraindrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Eo ny fototra iorena amin'ny fanambadiana le hoe fifankatiavana. Ianao ny tokony hifehytena hifehy ny fanirianao fa tsy mifilany nofo miredareda no hitondra amin'ny fiainanao. Mahaiza misafidy ny tsara fa tsy miaina miraviravy na ny fanangolena no manosika anao ho any amin'ny fanalanjaza. Mariana, fa ny tsy firaisana ranofo ny fomba mahomby indrindra sy azo antoka tsy habevoka, zany hoe ny fifadiana ny firaisana ranofo. Raha tsy te ho bevoka ianao ny tokony atao dia mitandrina sy misoroka mialoha. Tsara raha manatona olona manam-pahaizana momba ny fiterahana. Azonao atao koa ny mampiasa ny fandrindram-piterahana ara-boajanahary. Betsaka manampy antsika amin'izany na ny mpampianatra amin'ny siansa na ny dokotera na ihany koa eo anivon'ny fiangonana dia misy ny voamiranasa mijoro mazavany amin'izany dia ny fifakiri. Mety misy hafa ihany koa anampy anao be dia be ametra ny isan'ny zaza. Raha bevoka kosa ianao d mitadiava fanapin, faza manapakevta tiam pieveran, mangalatu revtam nyulla azuantuka, simendika itukisan. Ti vaula na vel vel araksania, ararakan na verimbertika, mfana lanzaz. Misfona vaula na tsara, kazei vaula na tsar zeka ruan. Azoton mamelanzaza, huterak. Tstambisena matia, nyulla mtadzaza. Araka nambaratika umbenumbenkyu dewe arena nzaza. Ka yu zaza tera kwa yu, na detstina waza, demetu misula maniri nyananasi. Ni fananana yankyuwa, demtake andrakita. Ni fraisa na tiampe vera na, detu mtunda su. Raisa ni andrakita, araka nifanambaratika tanyalu, na devuka tintina puizi naza. Avelo izu tunga soma tsara, yeti ambu nintani. Mtutika manuka na mtika panabe kusa. Adida nsekuli. Adida mpanabe. Mapena tasuma na mpuntanura. Iaina ni fananani. Aditika miaru nvevavu bevuka. Sumanuru ni eftasu. Amfenguna na katolike zo wa mni sekuli katolike mfanabeazana. Demisi mitia mfandara penarana manukan. Tenue fanabiazana nekisi nzaza yaina siti. Atunawe eva. Education ala vi ala mur. Wanitanura tirena zifumba mba anana tanu unenan. Meti saima antunyula nawe zaitima anana tanu kwa ute zainaizi uzazi u. Mkuza kuza reta yete na mteraka we alana nzaza zati tu wafaka iteraka tu itimisi nwete manana mzania te itereva na Sei fumba itana nkuza kuza. Tumisi hafa beli tika reta. Fasam tupu nandrakitu. Amferuva nani yaina. Nanfitarana. Nanfaramuna. Nanfengunan. Ndendendend rampuzapu. Nipapu felu. Ndendzaza. Adid narewa. Adid tika. Mapa alala sumapianata. Mlaza mtanur. Maratu mfanala na zaza. Adid tika uya. Satia fanteni ya tanilue tsumisi hafa bela mzania faisikia reta indi nda mufa nyata we ptabu na papvelu na sala mzania nyetiti tika reta dien mamela fatsun mamunu
Zavatra reta ny tany semopera teo an dia tena azo tanterahina tsara avokoa ary verina fa hoe na ny mpanabe na ny ray aman-dreny na ilay arana izay mety hoe voka tsy ampozina sinsisa izay an dia afaka manatanteraka andreo zavatra ny tany sainareo misy ireo an fiarovana mialoha mba tsy hatongavana amin'izay hoe voka tsy nirena izay misy ihany koa ireo torohevitra ny aminy hoe raha sendraka tonga ilay izy a inona ary tsy maintsy atao dia ambava homana ampomieritra mandrapitafa ho amin'ny raha ampitsindrery
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.